Sangwe mukili lelo na view walingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye tupesami maboko na sango na Antoine Roger Bulamba pe na nzela ya masini tuzali bongo na Fatuma Kalala Limasi na Sidraka Franklin pukui la mupe boye bolamu na banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo linaka linene ya sango uta Washington DC na studio 17 na linaka na biso ya lelo toko lobela. Mabili maningana ki lelo na New York, pinzinga nzinga na bokasi bwa 4,7 awa na États-Unis kinusika mbeba ya makasi penza eyebani nanote. Bato tuku misato na misato ba kufi na babomba eye ezali kobeta uto libandela ya mobu na Nord Kivu. Bato babale basusu bazwaki bakufaki lubi na bombe na mubambiro pe basusu bazokaki bafandi basengi kosala kibasengami kosala nkeba na biloko biso bakoki kukutana nango na nzela.
Depuis 2023, tu comptes déjà 74 victimes na Nord Kivu, 33 bakufa na babombo balarga pe na ba grenade et tigalaki bato bazo manipuler ango mabe et pasuka.
Bokono bwa peste bozali kongala bongo na etuka ya Ituri mingi na reti pe na logo epai bato basi bakufi bato kama moko na tuku mwambe na mibale basi bazomi na bokono boye na zone ya santé ya reti kolanda mokambi ya division provinciale ya santé ya Ituri.
L'épidémie de peste est sous, c'est ce qui est vrai, on a eu des cas, mais ce qui est vrai, il n'y a plus aucun cas.
Balakisi bilongi ya ekolo Congo Democratique bazalaki na 68e session ya commission Italie makoki mabasi na ndako ya musala ya ONU na New York awa na États-Unis mposo mibali na sanza eleki tokolobela na yango na linaka na biso na bozindo ipai tokoyamba mokambi ya Journal des Nations mama Christiane Kambo oyo akoyanola pe mpo Italie ipai ekolo Congo Democratique ekomi na bomanisi na bomatisi ba mama Simala Botiami ya Judith Suminwa Tuluka bo mwasi wa yambo na ebonga ya ministro wa yambo na ikulu Kongo Demokratika. Makambo maemaso toko kende na bolei nangu na buwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo iti sango.
Mabele maningani lelo na New York penzinga nzinga na bokasi bwa 4,7 awa na États-Unis kinusika mbebe ya makasi penza ebani nanote Institut Géographique ya États-Unis ISGS elobi boningani bwa mabele bwango boumelaki mwa ba minute mike na engumba enene eye na bisika ekeseni.
Ezali bongo edi sango koningana ya mabele esalemaki na 14h23 GMT to 10h23 ya Tongo na ngonga ya Isikawana 7 kilometre na nord-est ya gare ya White House oyina New Jersey etuka oyo ezalaka na ndelo ya New York na ngambo mosusu ya ebale ya Hudson koningana ya mabele esalemaki na bozindo ya 5 kilometre ndenge USGS elobi atambe ba mokote ya monene to mpota moko oyete ebimaki mwa koningana wana eyoka ki na bakarti mingi na bakarti lokola ya Manhattan mpe ya Brooklyn mpe yango esalaki ete ba sango epanzana na ba site web mpe na ba réseaux sociaux.
Na ekolo Congo Democratique bato motoba bazukaki lobi na mpokwa na bobeti ya bombo moko na kan epai bakima bitumba bazalaka na Sam na Mugunga na Goma ngumba mokonzi ya Nord Kivu.
Engebene na motomolo ya kan oyo apesi lisolo eye na Actu 30.cd bombi etindamaki na batomboki ya M23 baye ba pesami maboko na mapinga ya Rwanda uto west ya mboka ya volcan. Lobiloleki, bombi, mosusu, e pasuka ki, pe, e bomaki, moto moko, pe, zokisaki, batoba susu, na mboka sake, na ba kilometre koleka ntuku mitano ya mboka goma.
Nzokande mutango mwa batoba kufi, na ba bombe, zali kubeta kanabi, sika biye, peni na goma, musimu kumuleki, tuku misato, na misato, na bisika yango na ituka ya Nord Kivu.
Mokambi ya sinergi ya lutte anti-mine silam Marianne Ngavo apesi motango toba statistique na mokolo omolongo mobimba mokundolaka mokundolaki mokolo ya mateya na mambi mataliba mine eye salimaka mokolo ya minei ya sanza ya minei ya mobu unyonso e mon amonisiete babombi e salaki bambeba na bato pene na ntuku sambo na minei amonisili susuite na Nord Kivu ba bombi ebele bizali na territoire ya Beni na Nobili na Bulese na Niragongo Masisi Minova Mperuchuru eye bizali na Bitumba na Kati na ya Batomboki na Mapinga ba FRDC.
Baike na bavandi ya Bunia na Ituri na ikolo Kongo Demokratiki balobi ete mpepo yoko ya kompani Tracep Kongo e koyaki lelo pe panzanaki na ntongo na mboka Bunia.
Mpepo eye ewuteki na Bunia ezalaki kokende na lokalite ya Mahagi kaka na ituka yango. Bato balobi ete mpepo eye ya bato ya ikolo Uganda kasi kompani Tracep Kongo e sengaka yango po na kosala mombongo e zangaki kokita na yango mpe esukaki kokwea na libulu moko ezali mosikate na piste to esika mpe po ekitaka. Bato babale na kati ya bato batano baye bazalaki na kati bazoki makasi na kati na bango tokotanga chef ya cheferie ya Wapala.
Pene na mabota kama mibale na libwa baye bazwaki mpasi na mpela eye nukaki omokolo mwa tuku mibale na motoba na sanza ya zomi na mibale eleki na kananga na Kasai ya central ba pesamaki mokolo mwa lobi lisungi e benga mibongo na lopoto assistance non alimentaire na HR tope misalami ya ONU mitala kaba kima bitumba pe na ONG femme main dans la main pour le développement intégral.
Milulu ya bopesi lisalisi e kambe maki na gouverneur ya ituka John Kabea mabota kama mibale na libwa maye mapona maki bazwaki na moto bisaleli lokola bilamba ya kufinika to bavunga ba katini ba bidon ya mai mpe biloko ya kolambela na ngambo ya HCR epesi lisalisi makanisi na yango ezali komona ete bisaleli biye bisunga mabota.
Université ya Lubumbashi inulu e bandaki bobeti ntangwa ya bolokoti pe bokongoli misolo lokola dollar yoko Amerika pona kuluka kosunga baye bazwa mpasi na bitumba eye ekolo Rwanda ezali kofunda makosalaka na ekolo Kongo Demokratika.
Sango eye pesa maki na ntango ya bosilisi misala to symposium ya bobateli ekolo bokengi pe tombwana ya ekolo eye elengela maki na 22e région militaire ya Mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki. Engebene na Gilbert Kishiba motomolo ya université ezaleli oyo ezali kopesa ezali bopesi maboko ya bana mboka moto nyonso abengami pona kutia maboko na likanisi liye.
Dr. Denise Mukwege oyazali moko na baiba wele ki mapona mima mokonze kolo Kongo Demokratiki malikaki na sanza ya zomi na mibale apesi longonia na botiami ya Judith Suminwa Tuluka na ebonga ya ministro ya mbo ya kolo Kongo Demokratiki.
Na maloba na ye oyo atiaki na konto ex na ye mbano ya Nobel mpona kimia 2018 alobiete boponami eye ezali koyeba lisusu ntina ya bokambami ya basi ba Afrika ministre ya kala ya plan Nambula Matari isama lokonde 2 Judith Suminwa Tuluka azali mwasi ya liboso ya kuzua esikalina ya ministre ya yambo na lisitwale ya ekolo Kongo de Demokratiki.
Ma Martin Domingue et Antoine Roger Boulamba. Bozali Kolanda Sango Yamokile Lelo de Washington DC. Bato tukumisa tunamisato basi bakufi na babombe eye ezali ko betaka na etuka ya Nord Kivu uto mobu moleki bato babale basusu bazwaki pe kufa lobi loleki na mubambiro pe basusu bazukaki pona bombe koyaki bavandi basenga mibongo ko sala keba na biloko bakoki kokutana nango na nzela bolayi na fiston ise mwami.
Na eleko eya bitumba, batombo kibam vantro bazali ko sala, biboneli mingi loko la babamb, mpe masasi mandenge na nenge, mazali ko bwaka mampe, kotika mabisika baimboka bazali ko vanda. Mingi katina biboneli bina, bizali ko bo mampe ko zokisa bato, ndakisa ya lobi loleki na pokwa, bato babale mpe bato basusu sambo, bazokisa makima kasi na bo pasu kibwa bamb yoko, na bisika bakima bitumba bia batombo kibam vantro, bazali ko vanda na Kashaka, Sabindu, na Kartye Mugunga, na Engumba Goma, kola ima bwinya mukambi ya bakima bitumba azali kotatula na elobile vya olingala tomuyuka
ni mukambi ya Kashaka haiko bombe ambayo imeanguka
lakini ezaliki bisika bakima bitumba bazali kuvanda na Kashaka Shabindu ezalite bubwaka mibwa bomb kasi ezali bopasuki wa bomb yoko na bisika biye bomb ena epasuka kimpe ebomi bato babale tata moko na mwana moko mpe ezokisaki makasi bato basusu sambo sika toibi na inote nani ya fungola ki bombe ena kasi bato baye basokisamaki totiki bango na centre de santé ya Mugunga mpe bibembe bizali na l'hôpital lonene lwa Sebeka Ndosho sika bolukiluki bozali kokoba na kosalema na tina ya likambolina
fungula pale
nzoka nde mokambi ya synergie pour la lutte antimine apesi toli na bayimboka banso mpe na bakima bitumba kolokota te tango iso biloko obalabala na eleko eya bitumba pamba te babombe mingi ezali kotikama bisika mingi mpe bopasuki ya babombe ena ezali koboma mpe kozokisa bato na mokana yoko ba Islam babimisi batukolekana ntuku misatu na misato babongisi bomoi babango na bopasuki bwa bomb au wanaituka Nord Kivu tozoki maloba mama Rongavo mukambia lingoma Islam au wanaituka Nord Kivu toyoka ye
tozo tea bato o bazana ba parti ozara ba conflit neti Nord Kivu Ituri kuna ba Masisi Minova Rutshuru ba nobili kuna na territoire ya Beni Lubero esoki bomoni ba eloko meseni eloko bitumba wana kosimba ngote azoko simbi ango eko pasuka pe eko sala mwa dega depuis 2023 to compte déjà 74 victimes na Nord Kivu 33 bakufa na ba bombe o balarga pe na ba grenade etikalaki bato bazo manipule ango mabe epasuka nde tozo yebisa bato ke soki bamoni eloko wana kati ya bashamp de guerre wana ata na bamwa route uel bazwa yango te parceke tozala bazone eza insécurize accès pe na baplace wana bamine ezalaka eza te na banguna baza kuna donc message oyo tozo yebisa bato to ti vraiment insistance que soki omoni eloko emeseni na eloko wana ya bitumba osimba ango te me kende pa autorité soki police soki directeur soki bato ya société civile to bato ya mai oyobisa bango wapi omoni eloko wana komsa tokoya tosala eko epargne bavi ya bato mosusu
lelo na ngumba Goma bakima bitumba baike batalisaki na bakonzi ete balembi makila mai mazali kotanga mpona bitumba mpe bayebisaki na bakonzi bana ete bazali nse na mposa ya kimia na ntina ete bazongela misala ya bango lokola na momesano bisika na bango bauta uta engumba Goma fiston isemwami pona laka l'Amerika.
Matin Domingue Fiston ise mwami. Bokono bwa peste bozali kongala na bazone ya santé ya reti pe ya logo na ituka ya Ituri epai bato baike basi bakufi na yango mikolo mie. Bato kama moko na tuku mwambe na mibale basi bazwi yango na zone ya santé ya reti kolanda mokambi ya division provinciale ya santé ya Ituri. Bolayi na Erikas Mwisi.
Pona dokoto le Marcel Lola mokambi ya division provinciale ya santé ya Ituri bokono boye bozali komema mpokoso mingi mpamba te bayimboka bazali kokufa tulanda dokoto lo Marcel Lola
epidemie de peste et
bokono bwa peste et siliko beta zone de santé ya Reti Pelogo tutinda kilipinga na biso na programme élargi ya mangbele poete bakoka kolandela mambi maye ezali na baye bazali kobela ya solo pe na baye basili kokufa mino ezali kopesama ya pamba tozwaki yango epa ya meder pona maimatali zone de santé ya logo donc tout le Marcel Lola abakisi ete zone de santé ya reti ezali na bakoni kama moko na ntuku mwambe na mibale kasi mikano misili kozwama na minganga mpona kosilisa na lumbango bokodo yango tulandali susu dokotolo Marcel Lola.
C'est ce qui est vrai, on a eu des cas, mais ce qui est vrai, il n'y a plus aucun cas suspect.
Il y a solo Izali na bakoni mingi, mais tozali kulandela yango po ete mikano misili kozwama. Tosalaki ba dépistage rapide, soki mokoni amonani, tomulandeli mbala moko. Tolingi koloba ete bandako ya bokolongono ezali kolandela yango. Na logo ezali na moto moko moyasili kokufa pe na bakoni. Tuku mine na mine. Ongambu isusu, ezali na baibazali kokufa
te.
Suite civile ya etuka Ituri esengi ongambu na yango na mbulamater ya ekolo Congo Démocratique kosunga zon de sante mibale ena. Tolanda engineer Diedone Losa.
Ezali po disposition ya hygiène bazwaki yango malamu te yango anande esali extension na zone de santé à logo tokosenga nano na population nyoso ya mboka wana basala bati ya hygiène propreté na mboka na bango na lupango na bango eko limité eko kiko ti pekisa bokano wana ekende basala hygiène hygiène corporelle hygiène ataya assainissement et salema et okiko sunga ya mibale tokosenga na mbula matari epesa makoki na zone de santé mibale wana po basunga ba oyo nyoso bazali kokoma na hôpital bazwa kisi po na kobika pe ekosenga tokosenga na mbula matari basala makasi po na basensibilisation epa ya bato na mboka wana na zone de santé mibale wana ya makasi
lelo ekolo Congo Démocratique ezali na makono ndenge na ndenge na zone de santé ya logo bato tuku mine na mine bazwa mimpe na peste kolanda mokambi ya mambi mabokolongono na Ituri. Erika Smwisi Bunia pona lolaka la Amerika.
Matin domingi est Erika Smwisi sika ikomitango yalina kanabiso na bozindo. Lelo na linaka na biso na bozindo to yambi directrice générale ya journal pour les nations ezali na ekolo Congo Démocratique mokambi na yango ezali mama Christiane et Kambo ayaki awa na kozala masolo ya 68e session ya ONU mpona etali makambo tupema makoki ya basi sanza ya mars ezalaka bongo sanza ya makoki ya basi azali pe secrétaire général ya à Union internationale de la presse francophone mais na école Congo Démocratique. Mbote mama Christiane.
Mbote de Korangai ya solo na zone sengo mingi lelo ya kuzala na kati na bino awa na Washington tozalaki depuis le 11 mars na makitano oyo ya munene oyo etali basi na Nations Unies oyo ya solo oyo tangi lokola 68e session ya commission sur le statut de la femme. Donc oyo etali makambo ya basi na mikili nyonso tu. Alors délégation na biso ezalaki bongo na moto oyo atambusaki biso ezalaki ministre ya genre, ministre Mireille Masango Bibi Muloko, ye moto azali ministre ya genre, famille et enfants, ye moto atambolaki na biso na kati na lisanga wana tozalaki ndengenga nazali ba journaliste bazalaki basi ya société civile basi donc ya ba ONG basi pe ya ba institution publique ou ya l'état ya administration surtout ba point focal genre ya administration publique ou ba tali ndengeni batala pena na kati ya modindo makambo musala ya basi na tangu ou etali administration publique
tangu tozo betali solo oyo ya mbotutu kina makambo susu tozo makambo etali ba mama me ekolo Congo Démocratique ekeyimo aliboso mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi auti kotia bongo pona mbala ya yambo na histoire ya ekolo Congo Démocratique premier ministre me ya mama ya mwasi yo zalia oyekipona makambo basi ozwili kambango ndengeni yoki yango ndengeni omunyango ndengeni
le quoi tozali ne sengo na kanisi mission oyo to bonki to banda yango na likambo wana e bonki to banda yango na kosepela na ndenge biso basi to moni penza to pesi longonya mingi na tata mokonzi esika ye a kokisi maloba na ye ya lobaki ete akomatisa nombre ya basi oyo bazali na kati ya institution baza ko diriger mboka na biso lelo ya temwasi liboso pote ya kamba gouvernement ezali eloko moko ezo pesa biso esengo ezo lakisa ete ya solo tata mokonzi azali oyo andimi ete basi bazali capable ya kotonga ekolo bazali pe capable ya kotia un plus ya kosala lisusu mingi po ete mboka na biso ekoka kokenda liboso.
Voilà, motuna yambo ezali masolongo et masilaki toko simbani toko yie banini a oibimi na masolwana
ya solo basi esika basangani ezali pemba libosote yomoko yoki 68e session basi baza kotala chaque fois oyo etali bango oyo etali ba droit na bango oyo etali bovandi na bango na kati na société ba place na bango bakoy kozwa par rapport na ba fonction ou bakoy kozwa ba prise de décision c'est-à-dire kupona kutangusa ekolo ya solo pona mbala oyo thème oyo to salelaki au niveau international ezalaki bongo investir en faveur des femmes accélérer le rythme eli kolobani to mi pesa pona basi ezala mibali ba kota ba mibali ba kota ba somba likambo oyo mais to accélérer le rythme c'est-à-dire soki to salaki jusqu'à 1-2-3 mais to pousa penza makasi pote makambo etali makoki ya basi makambo yo bol ezali ko vanda ya basi makambo ezali promotion ya basi na kati ezala na ba entreprise na kati na fonction publique nyo soto eko kotambola noki alors na ndenge to vanda ki na makitano wana oyo na niveau ya Nations Unies oyo basi nyo so bikolo nyo so tumo kilimo bimba oyo bazali du moins membre à Nations Unies bakomaki tomona ki ete il faut ba pesa mwasi ba moyen il faut financement c'est-à-dire batia makasi ba gouvernement batia ba kondi ya mboka nyo so to ya bikolo na bikolo batia mbongo batia misolo pona makambo nyo so etali basi
ekolo Kongo demokratike zali moko na bikolo bisika basi bazwa makana makasi lokola bitumba zali pe ka pona bitumba tena makamu mususu eyebana asiko ekolo Kongo demokratike memaki nini na masolo bubetaki na New York
ya solo isika maman ministre ya genre ndenge na sekolo yebisa yote ye moto akambaki biso nyonso tu ye moto azaki molobeli ya libyambo ya basi ya Congo awa na Nations Unies sika toye na Nations Unies mama Mirai Masango bibi muloko ye eloko esika amemi liloba ya kote ya kusakola ite biso basi na Congo bazali ya solo komona pasi mingi esika surtout bitumba izwami esika bitumbe zwami basi owana bazoka matabango na makasi basi bazoko kasuko kenda bilangate nyo soto wana izo sala ite pauvreté kwa kuzali susu makasi okomona ite na bamboka ezali mingi basi mutu bakenda kabilanga oyo bazali ko sala bilei nyo soto wana oyo ezali ko tambusa kameme surtout ekonomi na niveau ya ba communauté rurale e lelo yo boye soki bitumba wana esilite ekozala kaka likambo moko ekozongisa bamboka na biso sima ya liboso ezozongisa basi sima pe ekozongisa pe ekolo na biso sima yango wana betaki sete kobenga ete bato nyonso to basangani na kati na Nations Unies batia maboko batia molende bayeba lisusu kolobela biso po ete bitumba wana ekoka kosila oyo banguna bakoteli biso na kati na ekolo na biso bitumba wana ekoka kosila po ete basi bakoka kozala na kimia po bango bazali bato ya yambo oyo bazali koyoka pasi ezali baba mama ndenge tozoloba ezali pe basoda oyo bazali kokenda bitumba bien sûr ekolo mobima me basi bazali kosufrir nango mingi po ete banguna esika bazali kokota po ete ba gagner bitumba na bango eloko ya liboso bazali komonela ezali basi
tolo banini ya ekolo Kongo Demokratike za ekolo ya mbote ya kusala kupesa ebebunga na basi ava na Etats-Unis sekato za vice president Azali mwasi mama Harris Kamala Harris bon na Tanzanie tuza na president ya mwasi na bisika misusu pe basi bazali tolo banini sikoyo lokola basi ba 10 na bokonzi tolo banini eloko nini penza iko iko kobongwana bazamba tulokola bibali
eloko ekobongwana ezaliwa naite biso toye banda kala basi tozali na ilikia pena molende ya koloba ete esengeli to travailler ensemble esengeli to chama boko po ete mboka na biso ekenda liboso tadir ekozala eloko moko ya sika po banda to uti na independence na biso ya solo tozwaki nano mwasi te tozo yeba mwasi ya liboso oyo asala universite li ya ukanza ya solo ezalaki lisusu likambo ya munene bongo na sikoyo boye apre 64 ans na biso ya independence lelo oyo boye tozwi mwana mwasi tozali na elikia ete mwana mwasi wana akosala musala biso na ye elongo na mibali elongo gouvernement na ye akotia plus priorité na makambo oyo ezali social oyo ezali te bato bakoka kozala na kimia surtout kimia oyo tozo luka na esika bitumba ezali na este na biso
eni kolobani nsikoyo po bato nyonso bayeli bon bandimi ete basi pe bazala bato lokola baba susu tomona kana ekolo Congo Démocratique basi mingi bazali nanu kozongisa sima kolobatema misala misu ezaka ya mibali ya bon nini esengeli kosala mpona te basi opoza mwasi bango moko bandima komipesa bamusu babike nga na bavotela bango nga te eza te bavutaka kaka po te moto aza mwasi bon basi bazalaka na bango mingi mpenza te ya na ntango ya kowelela baposte ntango ya kopesa kombo ntango na makambo ebele
toloba ete lelo oyo makanisi ya bato ekomi mpe kobongwana na oyo etali mwasi esengeli asala musala nini eske mwasi esengeli asala misala oyo mibali basalaka to asala yango te lelo tozosala misala ndenge moko na mibali pe makanisi wana ya kale ezalaki ete basi bazali bato ya botau basi bazali boye makanisi wana moke moke lokola mokili ezali kobongwana pe bana na biso ya basi bazokota kelasi ndenge moko na mibali tokomi quand même toloba sur le même pied d'égalité ou bien soko tokomi nano te tozali kobunda na ete tokoka kokoma lelo na misala na biso na Congo par exemple mwasi na mobali bazozwa salaire ndenge moko ya solo ete misala mususu ezali basi bazali te na kati me lelo boye par exemple soko tali misala ta ya kotangisa bana na maternelle ezalaka kaka basi donc ezali pe esika moko pe ezali bisika mususu ezali ya kotombola mwasi po mwasi pe azali kosala mingi ata soko totali kote ya science infirmière okomona mingi mingi ba infirmière ba minga ba infirmière o bazali kosala misala avant ba médecin ezalaka mingi pe basi donc basi pe bazosala misala oyo ezali misala oyo ya kotombola mboka na esika ya na bazando na banini etondi wana banani kaka basi bangonde mutu bazosala ete bakoka ko souvenir un peu na bapasi oyo bafamille bazana yango soki basalaire ezali moke me basi bazali kobakisa pe ezali kosala ete mikolo mabota ekwa kotambola malamu
to balika mango pe eske bino bokanisi zaka na limite te na plan ya etique po makamu susu ndenge mokili ezokende ntango bazoba egalite ya basi na babali tozomona ezokende mwa ndenge moko yoza mwasi non quelque part mwasi na makambo oyo nzambe apesi ye esengeli azala mpe kaka mwasi mobali mpe esengeli azala kaka mobali me soki totali ndenge ezokende ntina bamboka lokola tozali mpe mosusu omoni ke bazokoma na koleka ndelo bobangi eza te ke kuna mpe na Kongo lokola tozoloba basi na mibali bakokana tokoma mpe na ndelo wana mwasi alobi nga naza mobali palo binga pe na komi mwasi mpona makambo ya lolenge wana
non tozali wana na bokeseni mingi biso tozala ba tradition na biso tozala bizaleli na biso tozala na bokoko na biso bokoko na biso na makambo mosusu mpe ezali mabete ezali mabete c'est-à-dire oyo tozobenga culture na biso ezosala te ete oyomemi ya mwasi kasi mwasi esika mpe azali na libala to esika nyonso azali esika ya ya surtout na société azo yeba ete mobali azali mobali mwasi pa azali mwasi tozali na ba différence na biso mais ba différence wana na kati ya ba différence wana tozali na bokokani na oyo etali par exemple ndenge tozoloba kotambwisa mboka kosala misala
ezalaki mama Christiane Kamboko lebela makambo baye ko Congo démocratique balobaki na bokutani ya mbala tuku motoba na mwambe awa na ONU na New York to pesi matundu mingi na Antoine Roger Bolamba na Fatuma Kala Limasi na Franklin Sidrak unzila masini tukobakolanda lola kala Amerika ngai kumbonanga Edi Isango.